og hallo og velkommen til en ny episode av podcasten som alltid går dagen før. Det er kule ting som skjer i spillverden. Det er level backup. Med meg i dag har jeg, jeg kan introdusere meg, jeg heter Frida Landmo. I dag har jeg med meg Karl Martin Hogsnes og Rune Fjell Olsen. Hallo folkens.
Hello. Godt å ha deg tilbake, Frida.
Jeg er tilbake fra ferie. Det var veldig fint. Jeg måtte ha en liten ferietur. Og jeg har kost meg.
Bra timing, rett før nedstenging igjen.
Rakta akkurat, skal jeg se deg.
Du gjorde det. For meg. Ja. Det kommer sånn historie om Frida på koronaflyet, minutt for minutt.
Jeg er jo livredd for at det kommer mye tilbakevirkende greier. Men da får vi nå se. Jeg har testet meg opp og ned i mente. Så jeg er good.
Jeg var jo i nærkontakt med en med korona, viser det seg, på lørdag.
Ja.
Og testet meg hver dag. Hver dag siden søndag. Alt negativt da. Så,
må du teste deg hver dag, eller bare gjør du det for...
Ja, så lenge du tester deg hver dag, så, og det er negativt, så sier i hvert fall helsemyndighetene at det er du, og så videre. Men det er ubehagelig, altså. Det har kommet ubehagelig tett på kroppen etter. Og så har jo de nye restriksjonene og retningslinjene også ført til at vi har måttet ta et vanskelig valg om å da, i samarbeid, i samråd med Spilledåsen og Red Crew og Eldorado, avlyse juleshow vårt, som skulle være da 15. desember. Og det er trist altså. Det er kjipt at vi er der igjen, liksom.
Det er det. Jeg hadde liksom håpet at vi var ferdige med den perioden.
Men nå er det nok nå en gang sånn da at den der
Omniflash.
Ja, er visst nok veldig, veldig smittsomt. Altså, det sprer seg veldig fort. Det er ting som tyder på at man kanskje ikke blir like syk av det. Men fortsatt skummelt, eller i hvert fall sånn, noen havner jo på respirator og på sykehus og tar opp sykehusplasser.
Ja, så vet jeg liksom ikke nok om effektene og hvor kraftig han er og sånne ting, sant? Så det er like greit å bare være på den sikre siden.
Ja, det er verdt å beskytte de det er skummelt for, på en måte, uansett.
Ja.
Så hvis du da sitter med billett til juleshow vårt den 15. på Eldorado, så vil det da gå ut melding om hvordan man går frem for å få refusjon for den billetten. Det er visst noe automatikk i det, tror jeg.
Ja, vi får håpe det.
Ja, fra Ticketmasters side. Så det er synd også. Men vi satser jo på å komme sterkt tilbake da, med et eller annet felles med Red Crew og Spilledåsene på Eldorado til neste år en gang.
Men det er jo egentlig nesten like trist at vi måtte avlyse vårt eget julebord.
Ja.
For det hadde jeg gledet meg til.
Ja, samme her.
Samle gjengen og sånn, men det er derfor vi kommer sterkere tilbake på det også.
Oh, men kan vi ta nyttårsbord en eller annen gang sånn ut i mars-april?
Julibord.
Vi må jo gjøre opp for to julebord vi nå.
Ja, vi må faktisk.
Faktisk, vi måtte jo skippe forrige gang.
Det er bare til å passe seg når vi skal ut på byen, for da
tar det av. Det kommer til å dukke opp vifter med undertøy.
Ja, vi er kjent for å være partygjengen, gutta folkens på byen. Liksom.
Ja,
spesielt Nick og jeg, vi drikker oss dritings hver gang.
Jeg bare gleder seg til da.
Ja, det var sarkastisk. Vi er nok de mest rolige av alle.
Åja. Og så var du inne på det i starten, Frida.
Ja.
Game Awards er jo i natt da, for oss.
Ja.
Så det får vi ikke med i denne episoden. Denne gangen.
Det er midt på natto, klokka to.
Så det vi gjør i stedet er jo å lage en Game Awards-spesial av Spilluka. Så den kommer da senere i dag. Hvis du hører på denne her når podcasten publiseres, så vil da den greia komme litt senere, hvor vi snakker litt om hva vi synes om de nye trailerene og sånne ting. Det er for eksempel en ny Witch Queen-trailer.
Også er det en ny Sonic-film-trailer.
Ikke minst.
Ja, og spill.
Ja, er det sånn en spill også?
Ja, de sa det. Neste Sonic-spill og filmen får trailer på...
Shit! Det er det som har blitt teaset, det. Det som bare har fått en sånn kort greie.
Stemmer.
Det er spennende. Og så har jo også, kanskje det mest spennende av alt, det har blitt publisert en selfie fra et fly av Josef Fares.
Ja, jeg så det!
Så han er på vei. Han er på vei.
Han er på vei. Ja, det er bra.
Han er på vei til å skjelle ut noe.
Ja.
Ja.
Ubisoft, kanskje?
Ja, kanskje. Har du spilt i det siste? Du, Karl?
Ja?
Jeg tror jeg aldri har fått så mange snaps av deg som jeg har gjort i det siste. Og da tar jeg som et tegn på ekstrem hype.
Ja, da tar du ikke feil. Jeg er litt sånn usikker på hvor jeg skal begynne. Fordi jeg kan fortsatt begynne med å si at jeg ikke er noen typisk MMO-person. Jeg har liksom aldri vært helt i målgruppa for MMO-oppskriften, fordi jeg er ikke så glad i sånn grinding av content og gjøre ting på nytt og sånne ting.
Ikke heller.
Nei, ikke, nei. Det som er så digg med Final Fantasy 14, det er at det er et Final Fantasy-spill først og et MMO etterpå. Mm. Så det er en... Du kan spille 99% av spillet, er kanskje 95 da, som et singleplayer Final Fantasy-spill, story-spill, med litt MMO-mechanics, men du må ikke spille sammen med andre folk hvis ikke du har lyst, liksom. Og nå har jeg begynt på Endwalker. Jeg er cirka, tror jeg, 25 timer ute i Endwalker, så spilte jeg ganske intensivt, spesielt nå i helga. Og det har jo ikke vært så mange spill i år som har vært sånne åpenbare sånne dette er toppen, dette er sånn God of War, helt der oppe liksom. Det har vært mange bra spill, men det har ikke vært så mange fantastiske spill. Endwalker er det fantastiske spillet. Dette er...
Returnal. Returnal? Jeg vil ha Returnal der, jeg også.
Ja, er, for meg så er Returnal 8 av 10. Anyway. Endwalker. Holy shit, det er så bra. Dette er på en måte... Det er veldig vanskelig å snakke om det, fordi dette er jo siste kapittel i en historie som har vært nå i 10 år. Så jeg kan nesten ikke si noen ting om Endwalker uten å spoile veldig mye av det som har vært i de forrige expansions og sånn. Men det har aldri vært så bra som det er nå. Dette er liksom... Og da, nå snakker jeg først og fremst om historien, for det er den jeg har fokusert på nå. Spilt gjennom cirka halvparten, tror jeg, av den. Og dette er liksom... Sånn genuint bra fantasy, med liksom elementer av sci-fi og elementer av andre ting, men det er så sterkt, liksom. Og det er veldig mange forskjellige typer fortellerteknikker i Final Fantasy-serien. Noe er veldig mye mer anime enn andre ting. Sånn som Final Fantasy 7 og 15 og sånn er veldig langt ute på anime-skalaen. Mens så har du sånne som 12 og dette her, da. Som er litt mer sånn subtilt, litt mer, sånn, ja, litt mer tilfelles med vestlig fantasy og den type historiefortelling. Da. Med litt sånne politiske intriger og mange, mange, mange rollefigurer som har forskjellige relasjoner til hverandre. Og der, du har en del av de der overdrevne anime-greiene, men det er mer en sånn comic relief-ting innimellom. Mens historien er veldig sånn nøktern og moden og kompleks. Da. Og det digger jeg spesielt her, for det har blitt bygd opp så mange ting i løpet av tidligere expansions. Og det har skjedd så mye i de, men det skjer så mye mer i Endwalker. Jeg føler det har skjedd mer store ting i historien nå, i halve Endwalker, enn det har gjort kanskje til nå totalt. Det er så bombastisk, og så svært, og så bra, og så mange spennende steder i historien går. Og hvert nye område så er sånn, oi, vi skal hit allerede. Det her skjer nå, ja, og nå skal vi gjøre sånn, og så allerede skal dette her skje. Og jeg er ikke halvveis i historien engang, men allerede så har... Så jeg sitter og liksom bare rister av spenning. Mm. Og det er lenge siden den historien har fått meg så engasjert. Det er veldig lenge siden. Så det føles som liksom den der spenningen av å vente på en ny Game of Thrones-episode, da Game of Thrones var på toppen. Den følelsen får jeg nå av liksom... Hva kommer til å skje? Hva skjer videre? Jeg bare gleder meg til å hoppe tilbake for å spille mer.
Nå tror jeg du selger det spillet her til ganske mange. Altså. Jeg kjenner selv personlig også at kanskje jeg burde teste dette her.
Ja, ja, for det som er litt sånn heartbreaking da, med det her, det er at det ble jo et bra spill med A Realm Reborn for mange år siden. Men historien bruker ganske lang tid på å ta seg opp. Mm. Så det er litt som en småkjip første sesong av en tv-serie for å komme til det som er bra. Mm. Og det er på en måte, du kan skippe den første sesongen, men du mister en del kontekst, og du mister en del worldbuilding, da. Så du kommer til å være litt lost når du kommer til det som er bra.
Ja, så man må liksom starte fra begynnelsen av å bare spille alt, liksom.
Jeg anbefaler det.
Ja, veldig. Det finnes ikke noen samlevideoer hvor man går gjennom lore og sånt på YouTube.
Ja, det finnes noe. Det finnes jo Let's Plays, det er mange streamere som har spilt det og sånn. Men det er så mye. Det er veldig mye informasjon, og det er veldig mye verden. Og det er nok en bedre opplevelse å gå gjennom det selv enn å få et sammendrag.
Ja.
tror jeg.
Man kan ikke få med seg alt. Jeg tror jeg står over denne.
Ja, men det, jeg skjønner det liksom. Jeg skjønner det for veldig mange, at det er for stort og for mye. For det er jo nå kanskje i hvert fall 300 timer det tar å spille gjennom hele historien.
Ja, det er ikke avskrekkende for meg da, men, men det er mye liksom. Det er, mye. Det er en stor investering.
Ja, for hver expansion er et langt JRPG, ikke sant? Så det er mye. Men det har blitt så bra. Og det er så kult å se det, fordi Realm Reborn var... Det var et bra MMO, men en litt sånn småtørr historie og litt dårlig voice acting og en del sånne ting som ikke var helt på topp. Men så kommer da Heavensward, som er dritbra. Så kommer Stormblood, som også er dritbra. Det er litt mer delte meninger om den, men jeg synes også den er kjempebra. Og Shadowbringers tar alltid et enda høyere nivå igjen. Og så kommer det Endwalker, som er liksom flere hakk over det igjen. Og det er bare så magisk, altså. Det er rett opp på Game of the Year for meg, tror jeg.
Wow.
Og jeg er ikke ferdig enda en gang, liksom. Det er den suverent kuleste story-opplevelsen jeg har hatt i et spill på veldig, veldig lenge. Og det er nok sånn, Final Fantasy 9 er jo liksom hjertebarnet mitt, på en måte. Det har mye, mye sentimentale grunner til at det er favoritten min. Men hvis jeg skal se litt sånn større på det, da, så er det ingen Final Fantasy-historier som er så liksom intrikate og store og velfortalte som den her.
Wow.
Tror jeg at jeg har landet på nå da. Så hvis de klarer å liksom lande det her nå, hvis det får en bra slutt, som jeg tror det gjør, så er det så... Det er prima design, altså.
Det blir litt av en utfordring å anmelde det spillet her, Carl.
Det gjør det.
Det er liksom 50 timer historie, og du skal sikkert raide litt og gjøre litt andre greier også.
Ja da, for det er jo ikke ferdig etter historien.
Nei.
Og så har jeg lyst til å prøve den nye Reaper-jobben. For den ser jo litt ut som sånne Bloodborne-characters når du får på deg Reaper-kostyme. Så det er jeg spent på. Jeg spiller jo nå igjennom som Dragoon, fordi det er sånn jeg startet. Kyle McEvans har alltid vært en Dragoon, så det føles riktig å bare være det frem til slutten.
Skjønner.
Men ellers er jo, jeg kan jo si at kampsystemet er jo det samme som det har vært hele veien. Men det blir jo litt mer kompliserte kamper for hver gang. Litt mer sånn dans med bosser og sånne ting. Som man kjenner fra Raids og Dungeons og fra andre MMO-er. Så der er det ganske tradisjonelt MMO på mange måter. Men jeg skulle si et eller annet, og så ble det borte.
Ja.
Sånn kan skje.
Det er så mye jeg har lyst til å si, og så er det så lite jeg føler jeg kan si. Men
har du bare spilt alene så langt, eller har du drivet og gjort ting med andre også?
Neida, det er jo, tror jeg, det går fra level 80 til level 90 nå. Og jeg tror det er sånn for annen hver level så får du en dungeon cirka. Okay. Og det er sånne firemanns greier. Det er også noen sånne boss fights som heter Trials, som er for 8. Og de har jeg spilt gjennom sammen med folk fra Knights of Billeball.
Ja, så folk kommer seg inn. Alle sitter ikke bare i kø hele tiden.
Nei, for der har jeg noen sånne pro tips.
Ja.
Fordi det er jo lattelige køer. Det er sikkert folk som har spilt mye med mor, jeg er vant til det sikkert, men det er første gang for meg at jeg opplevde det. Og perioden fra sånn rundt klokka 2 på dagen til klokka 11 på kvelden, så er det mye. Så hvis du har mulighet, hvis du har hjemmekontor for eksempel, til å enten sette login til rett før du er ferdig på jobb, sånn at du har noen timer å vente til du kan hoppe inn, eller liksom få logget på tidligere på dagen, da, hvis du har muligheten til det, dere som ikke har litt sånn standard arbeidstid, så får man spilt uten problemer.
Ok.
Men heldigvis da, så fort du er inne, så er det veldig stabilt. Så det er ikke sånn at du blir kastet ut når du endelig har kommet inn, liksom.
Ja, da er det i hvert fall bra, da.
Og så er jo dette her et problem som på en måte ikke kan løses, fordi det er jo servermangel. Det er jo problemer med å faktisk fysisk få tak i flere servere. Så på grunn av korona og chipmangler og sånne ting. Så de har liksom ikke noe annet valg enn å ha lange køer akkurat nå. Men til en del da, så har de tilbudt en uke, tror jeg, så langt, med gratis game time til folk, som liksom plasset på såret for at de måtte vente lenge. Så sånn sett føler jeg at de har gjort alt riktig.
Nå flytter jeg en sak fra nyhetsspalten hit, fordi det er relatert til det du snakker om nå. Bare nevne også de hostelydene og lunsjlydene, det er kona som sitter rett bortenfor her, bare så folk er klar over det. Men de har jo tidligere år gikk ut med tall hvor de sa at nå er det 24 millioner registrerte spillere i Final Fantasy 14. Og nå er det 25. De har rundet 25 millioner. Det har kommet 1 millioner nye spillere til dette spillet her siden bare i sommer.
Mm. Wow.
Og det er ganske massivt, altså. Jeg tror kanskje det tallet er i hvert fall på høyde med det WoW var på det aller største, liksom. Det er mye mennesker.
Mm-hmm. Ja, for
det er ikke rart det blir køer.
Nei, for det har jeg ikke sjekket, men det tenkte jeg skulle sjekke. Sånn, hvordan de tallene her stacker opp mot WoW.
Mm.
Men det skjedde jo noe nå i sommer, hvor en sånn kjempemengde folk bare emigrerte til Final Fantasy 14. Og det var, da var det ikke en expansion engang. Det var liksom midt imellom. Så folk har jo vært ganske nervøse for hva den expansionen her kommer til å gjøre med køer og sånn.
Mm.
Så det er lange køer, men hvis du spiller på litt ugunstig tidspunkt eller planlegger når du skal stelle deg i kø, så kommer du inn.
Ja.
Så det har jeg gjort. Jeg har spilt mange, mange timer allerede. Så det er mulig. Det er litt upraktisk akkurat nå, men det er fullt mulig.
Mm.
Men nei, jeg er så liksom glødende begeistret for det her, altså.
Det er så hyggelig å høre, Carl. Jeg blir glad på dine vegne.
Ja. Det er liksom bedre enn jeg turte å håpe på at det skulle være, på en måte.
Mm.
For man har jo liksom, nå har Shadowbringers vært på en måte høyden av spillet til nå. Men dette er mange hakk over Shadowbringers.
Fett.
Det er bare, jeg har jo hatt et
problem. Gratulerer.
Takk for det. For jeg har jo hatt litt issues med memorsjangeren, som også har blødd litt inn i Final Fantasy 14, med at det er veldig mye sånn her fetch questing, og veldig mye sånn dødtid.
Mm.
Fordi memor skal være litt sånn. Med liksom, nå skal du gå der og danse for hun, og så skal du samle fem av den, og liksom sånne ting. Og det har vært en god del av det i alle expansions. Det er noe av det her også, men historien har en sånn pacing og en sånn speed som bare er på et helt annet nivå enn alt som har kommet før, da. Så du har ikke de der lange periodene med dødtid, du har ikke 10 quester om en tralle. Det er ikke sånne ting. Det er sånn, du har liten sånn, noen sånn fetch quester her for å bli kjent med et område, og så er det videre til liksom neste store story-ting, og nå skjer alt, og svære apokalyptiske ting, og det er så spennende. Oh my god.
Jeg gleder meg til å høre eller eventuelt se en anvendelse av dette her, Carl.
Ja, jeg aner ikke hvor lang tid det kommer til å ta, men
nei, da er det ikke et spørsmål.
For jeg vil jo også liksom bruke den videoen til å fortelle litt av veldig sånn kort da, historien om spillet. For den historien er litt for bra til å ikke fortelle.
Mm.
Ja, det er helt sprøtt, da spiller dere altså.
Mm. Det er sånn, det de gjorde for å få det spillet på rett kjøl, er det ingen andre som har gjort, hverken før eller etter.
Det er helt insane altså.
Det har blitt laget dokumentarfilmer om det, liksom. Og det er kjempespennende. Så jeg skal være litt innom det også i videoen.
Mm.
Så ja.
Skal vi gå fra en stor lansering til en annen, Rune?
Det kan vi gjøre, vet du, fordi nå kan jeg jo faktisk da snakke om Halo Infinite. Det kunne jeg ikke forrige uke. Sperrefristen på anmeldelsen der var mandag morgen.
Ja.
Da ble min anmeldelse på NRK publisert. Terningkast 5.
Hmm.
Respektabelt.
Og dette. Ja, det er respektabelt, og det er deilig også å se Halo tilbake på det nivået. Fordi 343 Industries ble jo laget for å forvalte Halo-merkevaren etter at Bungie trakk seg. Og Bungie lagde jo 5 Halo-spill på 9 år, rundet da med Halo Reach, som er glimrende. Og så har da 343 lagd nå 3 Halo-spill etter det. Og Halo 4 var... Jeg synes det var ganske bra, men det var ganske tydelig at de prøver liksom å dra Master Chief og Halo inn i litt nye retninger og sånne ting, gjøre sin vri på det. Stort sett så funket det ganske bra. Halo 5 var ganske kjipt, fordi de dro det litt for langt, og det var jo ikke Master Chief, liksom. Du skulle styre en annen hovedperson, og helt tydelig liksom, at her eksperimenterer de og prøver å finne på nye ting for å få Halo til å fungere og fortsatt være relevant, ikke sant? Og så kommer da Halo Infinite, og det er jo på en måte, her har de sittet og liksom studert Halo 1, 2 og 3, og så har de destillert det ned i en Halo-opplevelse som fansene har spurt om, og ønsket seg, helt siden Bungie forlot Halo. Så dette, du er tilbake liksom på en av disse store ringverdenene, en ny ringverden som er oppdaget, ikke sant? Med masse ny sånn Forerunner, eldgammel sivilisasjon-teknologi, et nytt mysterie, en fiende vi kjenner fra Halo Wars faktisk, som heter Banished, som er en sånn utbrytergruppe av The Covenant, den store fienden liksom, i Halo-serien generelt. Og det er veldig Halo. Det er veldig Halo. Det å kjøre rundt på da, en ringverden i en Warthog, eller å fly rundt med disse flyvende tingene og sånne ting, det føles veldig sånn som det gjorde da, i Halo 1, 2 og 3. Så det er helt åpenbart at de har brukt mye tid og energi på å lage en Halo-opplevelse som fansen kommer til å bli fornøyd med. Og det positive er jo at det funker. De er flinke utviklere. De har fått til den følelsen på en ganske troverdig og inderlig måte. Da. Det negative er jo, eller negativ, jeg vet ikke hvor negativt det egentlig er, men det er jo veldig safe da. Det er veldig trygt. Og sånn sett så blir det kanskje vanskelig å komme helt opp på det nivået som Bungie var på med serien. Men de kommer nære, altså. De kommer nære, og jeg synes dette er et glimrende campaign. Den beste 3 for 3 har laget, uten tvil. Da. Så masse spenning og dramatikk og vendinger og sånne ting. Og ikke minst en flott verden å være på. Du er på den ringen nesten hele spillet, bortsett fra i starten. Og det er liksom sånn Halo skal være, da. Og da blir det jo mye fokus da, på eksperimentering med forskjellige våpen, og du bruker den nye grappling-hooken, som er dødskul. Kan på en måte aldri gå feil med en grappling-hook som brukes på riktig måte, og den bruker du da både til utforsking, komme til steder som du normalt sett ikke vil kunne komme til, men også i combat, og du kan oppgradere den, og få den til å bli kraftigere og stønne fiender og den type ting. Da. Og det er ikke noe hemmelighet at det brukte jeg mye, særlig mot slutten når den var fullt oppgradert og sånn, så er det bare så, du driver og grappler gjennom en slagmark, ikke sant, med massevis av fiender og hit og dit og melee og shotgun i trynet og sånne ting, og det er gøy altså, det er ordentlig artig. Så masse andre kule våpen også selvfølgelig, men den grappling hooken er liksom stjerne i det showet her. Så kombinert da med multiplayer-delen, så føler jeg liksom at Halo er tilbake der det bør være. Men så leser jeg da en rapport i Bloomberg av Jason Schreier fra liksom behind the scenes i utviklingen av Halo Infinite, hvor det opprinnelig skulle være veldig sånn Breath of the Wild-lignende åpen verden, med massevis av greier og skjulte dungeons og gudene vet liksom masse ting. Og så fant de ganske fort ut at nei, det går ikke. Det får vi ikke til. Og så i tillegg var det sånn at store deler av staben som utviklet dette spillet her var på kontrakt, ikke fast ansatt. Og da er reglene sånn at de bare kan være der i 18 måneder, og så må de gå. Så hele tiden da, forsvant de da nøkkelpersoner fra det teamet ut av selskapet, og så kom inn nye folk med sine nye perspektiver og lære seg på nytt og sånne ting. Så det var visst ganske mye trøbbel i utviklingen der. Og jeg tror nok at dette ikke er det liksom ultimate Halo-spillet. Det er ting her som får meg til å tenke at med mer tid eller mer ressurser eller et eller annet, så kunne det blitt enda bedre. Da. Så jeg synes femmeren står godt. Det er helt åpenbart ikke en sekser, men det er heller åpenbart også ikke en firer, liksom. Så jeg synes det er en god representasjon av spillet, da. Så det er kult, men det var jo enspillerdelen jeg anmeldte der. Jeg nevner jo litt om multiplayer også, som jeg ikke har spilt mye, liksom, men som jeg ser har potensial da, til å la Halo leve lenge. Liksom. Det er ting som tyder på at de kan komme tilbake til den multiplayer-opplevelsen folk hadde, da, særlig Halo 2 og 3, som var veldig, veldig, veldig populært og bra. Så det var jeg fornøyd med, og så er det jo litt gøy da, at omtrent samtidig med utgivelsen av Halo Infinite, så kommer da en DLC til Destiny 2, som heter 30th Anniversary DLC, med en ny dungeon, lagt til da den originale Loot Caven fra Destiny 1. Og masse stash da, du har våpen hentet fra, og inspirert av både Halo og Marathon. Armor sets, inspirert av de to. Du har en utrolig kul ny emote, som er Master Chief som faller. Det er en veldig kjent sånn animasjon fra et av spillene. Som du ser folk overalt og bare veiver rundt i lufta og sånne ting. Og ikke minst da, så Jallarorn er tilbake.
Ja!
Thousand Yard Stare og Matador og en del av de andre skikkelig, skikkelig bra våpnene fra Destiny 1 er tilbake nå. Du kan grinde ut i forskjellige roles og sånne ting. Og så er da Xur, altså Xur, som er en Strange Coins Agent of the Nine-rollefiguren, som du får kult exotic stash av en gang i uka. han er på en måte denne delscenes vendor, og han har en hest, en sånn celestial hest, som hele tiden, hver gang du får dialog fra Syr, så kommer det også dialog fra hesten, og det er bare sånn veldig, veldig kul og rar knegging da.
En celestial?
Ja. Veldig bra, veldig bra, Karl. Og det er, hele denne expansionen her oser av sånn overskudd og glede og eksperimentering og loot da, en ny dungeon. Oh my god, altså de dungeonene i det spillet her er så bra, den her er vel så bra som de andre som har kommet ut. Det er så fett altså, så mye kule fiender og mekanikker, og en av de sentrale tingene her er at du må, det er masse feller overalt da, hvis du går på en sånn trykkplater i feil rom, så kommer det masse spikes og dreper deg, så det å gå gjennom den første gangen er kjempemorsomt. Hvem tør å gå inn her først liksom, hvem tør å teste ut det rommet her, om det er dit vi skal eller om det er dit vi skal. Det er kjempeartig altså. Og så er det en ny sånn seksmannsaktivitet som også er faktisk innmari gøy altså. Så dette her er nok innhold for meg i hvert fall til å klare meg til utgivelsen av The Witch Queen i februar.
Ja, men det
er
bra.
Så koser meg veldig med den. Og så på lørdag så satt jeg meg ned 10:00 på kvelden og spilte gjennom The End-eventet i Fortnite sammen med sønnen min. Og det er så morsomt å spille de eventene med han altså. Fordi han er jo helt inne i Fortnite og vet alt liksom. Jeg vet ingenting. Jeg vet bruddstykker av ting han forteller meg, men ikke så mye. Så jeg skal prøve å gjenfortelle litt det som skjedde i det eventet. Det var ordentlig stilig, altså. Men her er det da en sånn stor kube, som er liksom sentralt på kartet, og en eller annen sånn queen, alien queen, som skal liksom utslette alle spillerne på kartet og sånne ting. Og sender ut noen sånne utrolig rare skapninger som bare begynner å drepe folk, og du ser i chatten liksom, så ser du en etter den andre dør da. Og så kommer da, jeg husker ikke hva det heter, men det er noen skapninger, hvor på en måte en figur da, som heter The Foundation er lederen, og så tror jeg det er 6 andre av han, som er liksom menneskehetens beskyttere. Så kommer de inn, og så åpner det seg på en måte en dør ned til under bakken, og så går det ned der langt under kartet liksom. Og der er en som heter Jonesy, som er veldig kjent i Fortnite. Jeg vet ikke helt hvem han er, men han har blitt brukt mye. Han har blitt holdt fanget da, av noen folk. Og da er sønnen min bare sånn der, jeg visste hun var slem. Det står en dame med sånn krøllete hår, sånn afro. Jeg visste hun var slem. Og hva skjer med Jonesy? Og så begynner døra, liksom noen hamrer på døra, og så brytes døra opp, og der står The Foundation, ikke sant? Og så går maska hans opp, og så er det The Rock.
Ja, ja, jeg fikk med meg litt at The Rock var med.
Jeg synes det er litt gøy at liksom, The Rock heter The Foundation.
Ja, da synes jeg er det morsomste med det.
Ja, fordi da begynner jeg å tenke sånn, er det lov da å kalle han for The Stone og The Cliff og sånne ting? Eller er han ikke så fin på det?
Nei.
Han er ikke så fin på det.
Nei.
Men det var kjempegøy, men det hevet øynbryn og alt, liksom. Det var The Rock, liksom. Og sønnen min er jo ekstatisk. Han holdt på å lese her. Han sitter jo på rommet sitt et stykke borte med, og så sitter vi og chatter da, via PlayStation-chatten, liksom. Og han bare sånn, åh, The Rock! Og det er helt der, liksom.
Ja, men sønnen din vet, han har forhold til The Rock, liksom.
Ja, han vet hvertfall hvem det er. Så da synes det var kjempekult. Og så er det liksom, du bryter ut og sånne ting da. Kommer du til slutt, da havner du i vannet alene, holder deg fast i en tømmerstokk. Hvis du ser liksom kartet da, hele Fortnite-mappet, begynner å løftes, går på høykant, og så flippes rundt da. Så er det liksom det nye kartet til Fortnite, det er da på undersiden av det gamle kartet.
Ja, ok.
Alt dette sitter du og ser på, ikke sant? Og det er, vet du hva, de eventene i Fortnite også.
Ja. Ja, man må liksom ha litt respekt for dem.
Ja, det er veldig, veldig, veldig bra, og det er litt sånn hint om fremtiden, hva som er på vei, hvor mange muligheter man har til å skape minneverdige events man kan dele med andre i virtuelle verdener. Det er ordentlig gøy også, og hvis du ikke var der 10:00 på lørdag kveld, så fikk du ikke vært der. Altså, det var et samlet event for hele verden med for mange millioner spillere, ikke sant? Det er en utrolig kul ting også. Så hjelper det jo å ha en guide da, som vet litt om hva som faktisk foregår. Det er kjempegøy. Så en kul ting vi kan dele sammen da, vet du. Og snakke om etterpå. Nå er The Foundation er nå en boss i Fortnite, som er veldig vanskelig å ta. Men han har også bra loot da, hvis du tar han. Så sønnen min klager litt over hvor vanskelig det er å ta han, men han har vist tatt han en gang da. Så det er gøy. Og så har jeg spart Solar Ash til slutt, fordi jeg vet det er flere i redaksjonen som har spilt det spillet, men nå er også anmeldelsen min av det spillet ute på NRK. Det gir jeg også terningkast 5. Og dette var litt av en opplevelse altså. For meg, i hvert fall. Det var liksom en del knoting på starten, men når jeg fikk flyten i dette spillet her, så falt alle brikkene på plass. Og så da var det en sånn, ok, når jeg visste liksom alt jeg skulle gjøre til enhver tid, så ble det sånne ting som jeg kunne stå da og stange på tidligere, før jeg liksom hadde det kontrollsystemet helt i fingrene og helt, var helt der liksom. Ble plutselig, jeg kunne ta bosser på første forsøk, jeg kunne ta fiender på første forsøk, jeg kunne komme meg gjennom området på første forsøk, fordi jeg forsto verden og jeg forsto kontrollsystemet, og da, alt, så da blir liksom omgivelsen og musikken og stedet du er på, historien som fortelles, blir så mye mer i fokus da. Og jeg følte meg bare så graciøs og kul når jeg skjøyta rundt og dansa rundt på disse verdenene her. Og så må jeg også få sagt, så kan du få overta straks til Frida, jeg må få sagt at sci-fi-historiedelen i det spillet her er sånn, det er mat for meg også. Og så tenk deg, du er en void runner som er inne i et sort hull med rester av alle verdenene som det sorte hullet har slukt opp, liksom mesha sammen da, i nye kombinasjoner med liksom fysiske lovene. Du kan gå liksom på taket og skate rundt kantene, og så rundt sånne skyer og sånne ting. Og hva befinner seg liksom til slutten i dette mysteriet her liksom? Det er mat for meg, vet du. Inni det sorte hullet. Jeg er veldig happy for det også. Du har fått spilt også, Frida. Hva synes du?
Jeg har fått testet det. Jeg er ikke ferdig. Det er godt å høre at flyten kommer, fordi jeg er ikke der enda.
Nei.
Akkurat nå så synes jeg at kontrollsystemet, det er godt å høre at det kommer seg, fordi at jeg var redd jeg ikke skulle gjøre det, for akkurat nå så føles det knotet det. Mm. Det føles som noe som burde være mye mer smooth, men jeg har ikke kommet der enda. Jeg synes verden er kjempestilig, men jeg gleder meg til at kontrollsystemet sitter bedre.
Jeg spilte jo ganske mye, og så fant jeg ut at vet du hva, det opptaket jeg har fra starten her er for dårlig. Og så jeg knoter så mye, jeg vil gjerne liksom, jeg vil ikke vise frem det på podcasten, jeg legger ut en video her av podcasten forrige uke. Mm-hmm. Så da spilte jeg det på nytt, og det var en helt annen verden altså.
Ja, det tror jeg på.
Og det er noe med det, altså, hele spillet er bygd opp for at du skal få den flyten.
Mm.
Og så det er liksom meningen at du skal få den. Det er ikke meningen at du skal stå og stange og misse det enkle hoppet der fordi, ikke sant? Ja. Det er meningen at du skal liksom bare gjøre det.
Dette spillet minner meg enormt om The Pathless.
Mm,
både samme. Med flyten, men også hvordan verden er, fordi at du er på plass, og så kan du på en måte gjøre et sånn search, og så kan du finne ut hvor de tingene du skal ta er, og så må du egentlig bare gå og utforske. Og jo mer jeg tenker på det, det er jo nett det samme. Det er akkurat det samme som The Pathless. Det er fascinerende hvor like de to spillene er, men uttrykket er veldig annerledes. Pathless hadde mye større område, det var mye mer fokus på bare måtte nesten lange områder der du bare sprang, eller fløy, eller glider, mens her er det litt mer kompakt. Men det fascinerer meg, altså. Så når jeg begynte å tenke på det etter jeg hadde testet dette vel på tirsdag. Jeg hadde i 2 timer. Jo mer jeg tenker på det etterkant, jo mer ser jeg på en måte de likhetstrekker de to spillene har, og da begynte jeg å tenke at ja, ok, denne flyten kommer nok, for da gjorde han jo etter hvert i The Pathless, og jeg synes jo etter hvert som jeg spilt de 2 timene jeg gjorde med Solar Ash, at ting satt bedre. Jeg sliter fortsatt litt med akkurat avstandene til når du kan grapple til neste ting og sånt. Så det er da jeg venter på at skal på en måte komme seg litt mer inn i fingrene, så jeg gleder meg til å få fullført det. Jeg får med meg at det ikke er sånn kjempelongt.
Ja, jeg brukte vel 9-ish timer, tror jeg, på å komme meg gjennom.
Ja.
Jeg kan jo nevne tips da, til folk som, til deg for så vidt, og til andre som er nye i det spillet her. Bare lær deg den der sakketiden funksjonen med en gang. Fordi du får mye, mye bedre range på den grappling-funksjonen, og du får mye bedre tid på det. Og du kan bruke den hele tiden. Den har en cooldown, men den er tilgjengelig veldig ofte, og som regel alltid når du trenger den. Og det er liksom, de pausene du får der er på en måte nok da, til å opprettholde den flyten etter hvert. Etter hvert som du bare instinktivt trykker på slow motion-knappen liksom, for å få tiden ikke å saktere, så begynner det å sitte, ikke sant? Mm. Og i tillegg så er det for hver verden, så er det en collectible, og det er en ny drakt til hovedpersonen, som gir deg spesielle egenskaper. Og en av de er litt, for eksempel at du blir mye sterkere, så de kampene du har mot fiender er over med en gang da. Mange av de blir one hit, mens de tidligere var 2 eller 3 hit. En annen er at du har lengre tid på den når du trykker på slow motion, og så den varer lengre, den fasen. En tredje er at du har boost oftere. Og de tingene der er akkurat nok da, til å kunne skru spillopplevelsen til å passe bedre til din spillestil, og velge den drakten som gir deg den fordelen som passer best til deg. Så det synes jeg var en kul twist også.
Ja, kult. Jeg har planer om å få anmeldt dette her. Nå har det dukket opp ting som tar tid med. Kattene mine har fått en parasitt som gjør at jeg må bruke hele helgen på å vaske ned hele leiligheten. 100%. Å
nei, det er ikke noe kult.
Nei, sånn er det bare. Men kattene skal da bli frisk, så sånn er det. Men jeg håper at jeg får... jeg har store planer om å få denne her før jeg tar juleferie i hvert fall. Da har jeg en stund til på meg.
Mm.
Så jeg gleder meg til å spille mer av dette her, altså. Og så kan jeg jo nevne, før jeg tok ferie forrige vek, at jeg er nesten helt ferdig med Tom. Jeg har begynt å spille den nesten helt ferdig. Det er jo bare så koselig!
Ja, det spiller også. Oh. Det spiller.
Ja, det er helt, helt fantastisk. Så da skal jeg få fullført. Da kommer nok inn, i hvert fall på en topplista, avhengig av hvor lang den topplista blir.
Ja, den mulig han havner på min toppliste også. Og Tom er liksom en sånn typisk, det er et godt eksempel på da, spill som folk går glipp av, så jeg er veldig glad for at jeg satt meg ned for å faktisk teste det. Bare en par timer liksom. Fordi man ser liksom tegningene, det er sort-hvit, du skal ta bilder, det ser litt koselig ut, men er det gøy å spille? Og så er det så koselig og så gøy da, og så smart.
Det er så mange smarte puzzles. En område jeg var på, så tenkte jeg, ok, nå har jeg en hel jækla drøst med oppdrag, og jeg vet egentlig nesten ikke hvordan jeg skal løse noen av de. Og plutselig så finner du den ene tingen, og da løsner jeg litt opp på den tingen, som gjør at jeg løsner litt opp på de andre, og plutselig så hadde jeg bare gjort alt.
Mm.
Nei, det er skikkelig, skikkelig smart. Så da må jeg få fullført, det er nesten sånn at det er liksom... det er sånn spil som jeg koset meg sånn med, at det er nesten dumt å fullføre, hvis det gir mening.
Ja, jeg skjønner.
Men da skal jeg få gjort bare for å satt meg ned og ta den siste halvtimen eller timen eller hva den er.
Mm.
Oh. Men da det var altså, jeg gleder meg til å få spilt resten av Soul Asher. Altså, det virker veldig, veldig kult. Jeg er spent, og mer positiv nå etter å ha hørt deg si at ja, det ordner seg med kontrollsystemet etter hvert, Rune.
Ja, jeg lå på liksom en veldig klar liksom, ternekast 4 etter de første 2-3 timene. Og så jobbet jeg meg opp til en sterk femmer gjennom resten. Da. Så det er et bra spill også.
Det var en ting jeg glemte å si om Endwalker.
Ja.
Som jeg har lyst til å bare skyte inn.
Ja.
Fordi en annen ting som det spillet er veldig bra på, som veldig få spill er bra på, det er sånne hverdagsscener. For eksempel så er det en scene tidlig i Endwalker hvor hele gjengen liksom bare samles for å spise burgere og pizza, ja, og sånn.
Mm-hmm.
Og så sitter de og prater, og det er liksom, det er så, det tilfører så mye til en historie, mer i sånn rollefigurbaserte plotlines og sånn. Fordi du trenger de scenene for å bli ordentlig glad i figurene, føler jeg.
Ja, du må få et forhold til hvordan de oppfører seg liksom, til vanlig.
Ja, det må være litt sånn hverdag, litt sånn normale tilstander noen ganger. Det kan ikke bare være stort og bombastisk hele tiden. Og spill har en tendens til å være det.
Mm.
Det har en tendens til å være, bare være action, action, action. Det er veldig få spillscener som bare er liksom kos. Men det er enda en ting som Endwalker gjør veldig bra. Så jeg vil bare gi en shoutout for det. Det tilfører veldig mye til, hvertfall for meg, til historien.
Her kommer Neder med Rune Fjell Olsen, og han har ikke hår.
Vi får starte nyhetsspalten denne gangen på litt sånn downer, fordi vi liker jo ikke å snakke om NFT. Det er litt, nei, fordi vi forstår det ikke fullt ut.
Og da er vi helt ærlige om, dette er en kompleks sak. Det er helt lov å ikke helt skjønne hva NFT er, og så er det jo veldig mange som er veldig inne i dette her, og da Jeg vet at det kan virke frustrerende, men vi må ta det opp.
Ja, fordi det jeg vet da, og NFT gjør jo at jeg ikke er så veldig glad i NFT. Mm. Det er liksom det er en teknologi som har noen iboende ting ved seg, som jeg synes er litt bad da.
Ja.
Så ja.
jeg har prøvd å lese litt artikler og ting og tang. Og det er en jungel det også, å prøve å sette seg inn i hva det er og hva det betyr og fordeler og ulemper og sånne ting. Jeg har gjort et tappert forsøk på det. Jeg også anbefaler folk å lese de litt mer kritiske artiklene, for det er veldig mye, veldig positivt skrevet av folk som allerede er veldig inne i det. Og det er også mye fordi de som allerede er inne i det får jo veldig mye ut av at flere kommer inn i det.
Det er akkurat det. Vi kommer tilbake til det straks, men kan nevne da at nyhetsbiten er jo at nå lanseres Ubisoft Quartz, som er Ubisoft sin egen NFT-plattform. Det er en plattform de skal bruke i mange spill, sier de. Men det første ut er da Ghost Recon Breakpoint. Og det du kjøper da for ekte penger her, er det de kaller digits, som er da kosmetikk. Altså det er klassisk kosmetikk, type hjelmer til rustningdeler og skins og sånne ting. Men det er også en separat på en måte enhet med sin egen sitt eget unike serienummer og identitet, liksom, som de som kjøper det skal kunne da selge videre som en ting, liksom, som en gjenstand, en digital gjenstand med en verdi som markedet setter, da. Sånn klassisk, altså det er jo det NFT er,
ja, på en måte. Ja, men det som er ironisk med alt det her er at alt det Ubisoft gjør her kan man fint gjøre uten blockchain og NFT-er.
Ja.
Det er så sant, altså. Det har blitt gjort masse av det allerede. Du hadde jo Auction House var det Warcraft?
Nei, det var Diablo.
Diablo, stemmer, selvfølgelig. Og det kjøpes jo og selges skins i Counter-Strike over en lav sko. Dette gjøres det jo masse av allerede. Det som NFT gjør da, og blockchain-teknologi gjør, er jo å på en måte gi akkurat den gjenstanden en veldig mer unik identitet. Altså den kan spores, eierskapet til den kan spores. Mm. Og det ja.
Ja.
Ja, for det blir ikke et skin av den typen her, det blir akkurat da skinnet av den typen
ja.
Her.
Ja, for du får liksom et unikt serienummer som bare er ditt da, på en måte. Og det er jo en annen ting da, som er viktig å påpeke her, er at du eier jo ikke skinnet, for det er jo fortsatt Ubisoft.
Mm.
Det er de som har copyright, og det er de som har eierskap til alt. Det er bare du som eier kvitteringen som sier at du eier det.
Ja.
Ja.
Det er mest riktig å si.
Altså tingene at nå er det jo den nye metoden her, som blockchain-metoden som Ubisoft bruker, skal jo være mye mer energivennlig, som er jo selvfølgelig en god ting. Det er jo en av tingene som krypto alltid har fått kritikk for, er at det bruker for mye strøm, rett og slett. Men altså, hvis jeg kan kalle det problem da, mitt problem er at jeg ikke har helt skjønt hvorfor dette er interessant.
Nei.
Utenom å tjene penger.
Det blir på en måte bare enda en ny mikrotransaksjon, enda en ny businessmodell inn i spillen som jeg ikke har lyst på.
Fordi at, jeg vil tippe at det er jo penger involvert her. Og så er det jo sikkert sånn som det er med aksjekjøp og sånt, at det er et ønske om å få kjøpt noe, få det billig, og så kunne selge det til en høyere pris.
Mm.
Men jeg ser ikke hvordan da gagner spillet i seg selv, hvis det er i mening.
Nei, det er der jeg også er. For det er et sånt, du kan bruke det som enda et forsøk på å bli rik, men det tilfører ikke noe verdifullt til spillet. Det er, for meg så blir det bare noise.
Jeg må legge ved her at sånn type med å få tak i fantasy skins og sånt aldri har fanget meg. Og da ligger jo til grunn for meningen min her da. Det er ikke direkte rettet mot NFT-konseptet, men at jeg ikke helt har dette fanget ikke meg, så jeg klarer ikke å se helt hva som er interessant med det.
Altså det Ubisoft sier selv da, dette er det på engelsk, dette er et direkte sitat. Digits are high quality in-game collectibles with active utility value. As playable cosmetic items, digits provide players the ability to personalize their experience and complete their missions with style. Og det er jo en god beskrivelse på kosmetikk generelt i spill. Og jeg gikk akkurat ut i den nye DLC-en til Destiny og kjøpte en for ekte penger, for silver, Et skin, også et ornament til en exotic chest item til Warlock, som var amazing. Og det synes jeg er helt greit, liksom. Nå ser Warlocken min mye, mye kulere ut da, når jeg bruker den exoticen. Og det er det verdt å bruke litt penger på, og har verdi for meg. Og den delen av dette her kjøper jeg. Også det at man tillegger virtuelle gjenstander en verdi, som betyr noe for folk, helt med på det. Det er liksom helt greit. Men det som er tingen med NFT og krypto generelt, er at hele den teknologien der er avhengig av stadig flere nye mennesker som kommer inn og kjøper ting til en høyere pris enn det de tidligere har kjøpt.
Nettopp. Det har litt elementer av sånne Ponzi-schemes.
Ja, og pyramidegreier generelt, liksom, fordi også, folk går inn i NFT-er og krypto for å tjene penger. Og det finnes masse historier om de som er early adopters, som har kommet inn først, kjøpt ting til en pris, og så kommer liksom det nye folk inn i økosystemet, som kjøper det for en høyere pris, og høyere pris, og høyere pris. På et eller annet sted så kommer liksom markedet til å si nei, da, og det har skjedd mange ganger med krypto. Du ser disse store svingningene i priser. Det er jo når folk sier nei, den prisen er alt for høy, jeg gidder ikke å kjøpe det, liksom, og så stuper kursen da, på for eksempel bitcoin eller noen andre. Det går veldig opp og ned, mye mer opp og ned enn annen valuta. Og det er også NFT-er i seg selv, disse digitale gjenstandene da, virker på meg i hvert fall som om verdien av de er det, altså videre salg. Mer enn, mye, mye mer enn faktisk en reell verdi for de som har kjøpt det originalt da. Kanskje da med unntak av også i disse tilfellene hvor du hvor det kommer en ny chest ornament til Warlock og du er villig til å bruke litt penger på den, her vil du da få muligheten til å da selge den videre til noen andre senere liksom, og kanskje tjene litt penger på det. Men det er ikke sånn NFT-er brandes og virker blant folk da. Dette ses på som en investeringsmulighet som de på et eller annet tidspunkt kan bli søkkerike av.
Ja, for det er akkurat da at jeg skjønner jo den kosmetikkbiten, den vet jeg at har verdi og er interessant for folk, men jeg skjønner ikke hvorfor det da må være en NFT, for det virker bare som at du skal få inn den tjene penger-biten på deg. Og for at noen skal tjene penger, så er det jo mange andre som må tape penger.
Ja, for det blir jo ikke bare skapt nye penger. Det er jo andres penger som puttes inn for å gi deg mer penger.
Ja, og alt dette får jo Ubisoft en køtt av, da. Så dette er jo deres motivasjon. En ny inntektsmodell, og det er sånn det beskrives også i styremøter og sånne ting hos både Ubisoft og andre spilselskaper som snuser på NFT-er og krypto. De ser det som en ny businessmodell for spillene deres.
Dette er jo bare en ting som kommer til å bli større. Da
mye større.
Vet vi jo bare. Det er på en måte, det er ikke sånn at dette er en sånn der, et rart eksperiment som folk kommer til å sjekke om det går bra eller ikke, og så på en måte kaster for seg. Dette kommer til å bli stort.
Ja da, og det er jo sånn,
i hvert fall rent, i en eller annen form så kommer det til å bli stort. Det er ikke sikkert NFT-er som de er i dag blir store, tror jeg, men det kan jo være.
Kanskje. Jeg leste en lang tråd på Twitter om dette med en som kan noe, da. Og det er liksom som du sa i stav, Carl, det er det var en person som var veldig kritisk til NFT og faglig kompetanse til å være kritisk. Men når han begynner å forklare hvorfor han er kritisk i liksom en lang Twitter-tråd, da, masse innlegg, så er det sånn, ja, jeg skjønner ikke helt hva du snakker om. En av de tingene for eksempel som sies da, i kritikk av NFT, er at dette kunne vært en SQL-database. Ja, det høres fint ut, hvorfor det, jeg vet også i. Jeg vet at SQL er en database og sånne ting, liksom, men ikke sant?
Ja, det er mye av det tekniske som går over på meg også. Ja. Og jeg vet at vi sikkert høres veldig bastant og negativt ut nå, og det er sikkert noen som blir litt sure for det. Men for min del, jeg må bare være ærlig om at jeg får veldig vond smak i munnen av alt det her. Og det er så mange ting som gir meg litt røde flagg og litt varsellamper og ting og tang. Så det føles feil å ikke si det når vi snakker om det.
Ja, altså, alle de som er veldig inne i NFT-er nå, og krypto, de er helt avhengig av at det kommer til nye spillere, og de er veldig sånne evangelister da, for den teknologien her og dette systemet, og er kjempehappy da, når det kommer inn nye folk som investerer.
Ja, og det er med på å gjøre at det er så mange ledd der som er vanskelig å stole på,
ja,
føler jeg.
Men det blir jo sånn nå, ikke sant? Disney har begynt å selge NFT-er. Det kommer til å være overalt, og det kan godt tenkes at det er lurt å investere i NFT nå, liksom, i dag, og kjøpe noen NFT-er og ha en liten lommebok da, med NFT-er som du har kjøpt for noen 1000 kroner eller et eller annet, liksom. Fordi plutselig, ikke sant, så kan du selge før det imploderer, og tjene sykt mye penger. Det er derfor folk går inn nå, ikke sant? Det er helt sånn der Eldorado, ikke betydningen dette flotte live-stedet i Oslo sentrum, men den mytiske gullbyen.
Ja, The Gold Rush.
Ja, og det er rent sånn personlig, liksom, for en enkeltperson å gå inn og sette seg litt inn i det og kjøpe på bunnen og selge på topp, er jo, vi lever i et kapitalistisk samfunn, liksom, det er sånn ting fungerer.
Og jeg skjønner jo på en måte, noen NFT er jo kunstverk, sant? Og da er det jo litt sånn at du investerer i kunst som kan selges videre. Det eneste jeg tenker på når det kommer til spill, er jo at det er jo en plattform som er veldig opp og ned. Han er aktuell i noen år, og så er det kanskje ikke så mange som spiller og spiller lenger. Og da sitter du med verdier i en ting som kanskje da hele markedet får er vekk. Så spill NFT-er er litt annerledes enn bare kunst, hvis det gir mening.
Og så kan det jo være at Ubisoft for eksempel lar deg bruke noen av de samme tingene i fremtidige spill og sånn som det har vært snakk om.
Helt sikkert.
Ja, men det er samtidig ikke noe insentiv for Ubisoft å ikke bare lage nye til neste spill.
Nei, de kommer til å lansere nye og nye og nye og nye og nye hele tiden, liksom. Mange vil glemme at de allerede har brukt 20 000 kroner på NFT på tidligere spill. Så kommer det en ny som bare koster 200, liksom, eller 100, eller 50, eller hva det er, liksom. Så kjøper de også, så, ikke sant? Det spekuleres jo nå da i at Assassin's Creed Valhalla er det neste NFT-spillet, fordi de har jo gått ut og sagt nå at neste gang det kommer en stor oppdatering til det spillet, så må du laste ned hele spillet på nytt. Det er ikke bare DLC-en. Og Ubisoft har jo sagt at dette courts-systemet skal inkluderes da i andre Ubisoft-spill, og at du vil kunne flytte gjenstandene fra et spill til et annet og sånne ting da. Så dette her kommer. Men det har et så sterkt element av gambling, dette her. Mange vil nok gå inn og spekulere i at de kjøper en ting til en pris, og så selger de til en høyere pris. Og sånn sett så har jo da Ubisoft innført en aldersgrense på courts. Det er 18 år. Og i da Breakpoint så må det også være level 5. Så det betyr jo at bare sånne investorer som kommer inn liksom bare for å kjøpe NFT-er, de må jo da spille spillet en god stund da. Og tanken er jo kanskje at det hindrer en del av de bare rene spekulantene i å komme inn, men at dette er mynta på folk som faktisk spiller spillet.
Eller så betaler de barn i NFT-er for å spille for dem.
Ja, ikke sant? Ja, kanskje det også blir et sånn sidemarked, kontor, Breakpoint-kontor, som er level 5.
Oi!
Så, ja.
Ja,
men
en ting da som er verdt å ha i tankene, sånn, hvis man kjøper en NFT i et spill, bare husk på det at hvis det blir flere og flere NFT-er i flere og flere spill, så kommer ikke Ubisoft til å ha ressurser eller motivasjon til å lage de samme NFT-ene i spill igjen og igjen og igjen når de ikke tjener penger på det. Og du er jo avhengig av at de gjør det, på en måte. Og det kommer de mest sannsynlig ikke til å gjøre så lenge. For det tjener de ikke penger på, og det har de ikke ressurser til.
Nei, det er et utrolig volatile, hva heter det?
Flyktig.
Flyktig marked.
Flyktig marked, ja, fint ord.
Alle som går inn i NFT-er og krypto nå må være klare over at dette er utrolig flyktig også. Og det er ikke gitt at de pengene du legger inn i disse tingene kommer tilbake. Kanskje du tar på det. Det må liksom alle være forberedt på at kan skje da. Og ikke bruk alt du eier og har for å investere, fordi du forventer at det skal gå i taket liksom. Det er sånne som de da, som spekulantene lever av. Det er de som sitter her med svarte per, de som går med alt for mye penger. fordi de tror det skal gå mye, mye høyere, så gjør de ikke det, og så er det krise. Så bare vær klar over det. Ikke bruk penger du ikke har.
Nei. Da velger jeg å lukke dette ekspertpanelet om NFT-er. Som,
ja. Kan jeg si en ting til?
Ja, ja.
For jeg tror også at vi kommer til, til en tid og et system der hvor digitale gjenstander får en verdi, og at det blir en slags, jeg håper jo på en slags spennende ny demokratisering av det. Det å eie ting digitalt.
Metaverse. The metaverse.
Ja, jeg har ikke lyst til at Mark Zuckerberg skal gjøre det heller, merker jeg. Men liksom, ja.
Ja, det er bare fortsett.
Men jeg tror ikke vi er der ennå. Jeg tror ikke dette er veien. Og jeg tror ikke det er sånn vi kommer oss dit.
Det er så morsomt at det går en sånn sak rundt nå om The Metaverse, hvor noen har hatt et bryllup. Og det er to sånne der utrolig dustete, low-tech, skikkelig kjipe figurer som står der bare sånn oppsett.
Ja, det har jeg sett bilder av.
Ja.
Ja. Oh. Så det hauses opp sånn, dette er en metaverse, folk kan gifte seg, ikke sant? Og så står det folk der. Det har blitt gjort i årevis i spillet allerede.
Altså, Charlotte har gifta seg sikkert sånn 5 ganger i Final Fantasy 14. Så det,
ikke sant?
Dette er ikke nytt.
Og folk har jo faktisk hatt bryllupsfester i Animal Crossing.
Ja, ja.
Mhm. Så det er litt morsomt da. Men, ja. men det er også et lite signal om hva slags kraft som ligger i Facebook og deres liksom, tanker rundt Metaverse, og få liksom, folk som ikke er veldig inne i spill eller teknologi fra før, inne i noe sånt som dette her. Og det jeg gleder meg til da, er at hvis dette blir kjempestort og blir liksom etablert som The Metaverse, alle de der sub-verdenene, ikke sant? De litt sånn der skittende undergrunnen.
Sånn second life-greier.
Ja, ting som eksisterer på utsiden, liksom, som er bare helt fjernet fra hele den der greia til Facebook og alle de store corporate-greiene, ikke sant? Da er vi inne i et cyberspace jeg kan like.
Så du gleder deg til å liksom ta på deg VR-briller og så gå inn i the dark web?
Ja.
Plutselig så er vi i en cyberpunk-verden.
I'm a hacker. Ja. Jeg må bare nevne en siste ting om Quartz. To siste ting. Det ene er at det er sikkert bare dager eller uker før du får en samme type annonsen fra EA. Garantert.
Ja.
Jeg tror ikke Activision Blizzard tør å annonse det enda, men de jobber med det, garantert.
Men det er ikke, jeg er ikke sjokkert over at Ubisoft var først, altså.
Nei, ikke heller i det hele tatt. Det andre jeg ville nevne er at Quartz ikke er tilgjengelig overalt ennå. Det er for eksempel ikke tilgjengelig i Norge. Det er nå kun da tilgjengelig i USA, Kanada, Spania, Frankrike, Tyskland, Italia, Belgia, Australia og Brasil. Og så er det meningen å rulle ut til nye områder etter hvert. Vi kommer nok tilbake til NFT igjen.
Det er ikke favoritttema å snakke om, merker jeg, men det er litt aktuelt om dagen.
Og vi prøver å lese oss opp mer og mer for hver gang.
Ja. Jeg tror jeg skal prøve å få laget en guide. Dette er NFT, liksom. Det tror jeg man trenger det.
Ja, bare pass på at du gjør det før du kjøper noen, for etterpå så kommer du til å bli sånn der, «Oh my god, dette er så bra!»
Ja, yes. Jeg har et NFT-spørsmål der også, som jeg har lagt inn fra... vi kan komme tilbake til det i spørsmålspalten. Jeg bare flytter den der etterpå.
Ja.
Og så har vi et annet spørsmål som vi har fått fra Steamroller Man, som er en innledning til neste nyhetspunkt, og det er utkastingen av QA hos Raven Studios så ille som det kan virke ved første blikk på Twitter? Kanskje ta en oppdatering av status hos Activision Blizzard. Og saken er jo da at cirka en tredel av QA-avdelingen, og det QA er da Quality Assurance, det er de som sørger for at ting funker som det skal i spill, en viktig avdeling, men også ofte en dårlig behandlet avdeling hos spillselskaper.
Ja, de er på en måte taperne i spillindustrien, sånn sett. Ikke at de er tapere, men at de taper. De får de dårligste arbeidsvilkårene. De er på en måte på bånd av rangstigen.
Ja, og så kommer det ut historier, ikke sant, internt fra store selskaper, hvor det kommer fram da, at de blir behandlet dårlig på jobben av de andre som jobber der til og med. Det blir uglesett, liksom. Som en ikke nødvendig del av, ikke sant?
Ja.
Men tilfellet er i hvert fall uansett at cirka en tredel, rundt 20 tror jeg, var 12 der, men litt flere andre steder, i Raven fikk sparken. Og dette var jo da, har det kommet frem etterpå, folk som var på kontrakt, ikke fast ansatt, men det er walkouts, og de andre ansatte reagerer jo kraftig på dette her. I all den tid som Warzone, som er dette spillet som de har drevet QA for, går med milliardoverskudd og tjener helt vilt mye penger, så skal de drive og sparke folk, liksom. Og dette er jo, altså Q-avdelingen er jo for mange en sånn inngang til spillbransjen, også et sted man starter og blir kjent med spillutvikling, og kjent med folk, og kanskje får seg en jobb da som utvikler på spill etter hvert. Og mange av de kommer inn med liksom sånn vage løfter om det, og det er det som først og fremst de andre ansatte i Raven reagerer på. At her har du folk som har kommet inn med sånne vage løfter om at fremtiden ser lys ut, og kanskje det blir andre muligheter og sånne ting, og så får de i stedet sparken, selv om spillet gjør det superbra. Spørsmålet til Steamroller Man er åpenbart myntet på tilsvaret da, som Activision Blizzard har kommet med. Og det de sier er at de for tiden er i ferd med å gjøre rundt 500 midlertidige ansatte til faste ansatte i selskapet totalt. At dere har sett på det som en helhet, men da at i den helheten så var det 20 midlertidige ansatte på tvers av alle studiene deres som har fått beskjed om at kontrakten deres ikke blir forlenget. Så dette er ikke en sånn... Det er elementer her da, som liksom man kan forstå at det er et puslespill, og at hvis noen må bli der, så må noen gå der, og så totalt sett blir det sånn og sånn. Liksom. Men det er alltid kjipt da, å gi folk fyken fra et spill som gjør det så bra som Warzone gjør det.
Mm.
Så jeg skjønner at de andre ansatte der reagerer. Det er liksom bruk- og kastmentalitet, og det er jo en ting som gjennomsyrer spillbransjen egentlig. Det er mye midlertidige ansettelser, mye staffing opp i forkant av store lanseringer, og så må det gå da, når spillet er ferdig.
Ja.
Og finnes det nye jobber eller...
Ja, det handler liksom mye om den der utviklingsprosessen av spill, at du starter jo ofte med et lite team som utarbeider konseptet og design og sånne ting, og så skal det lages, og da må du ha masse folk, og så skal det lanseres, og da trenger du ikke så masse folk, ikke sant?
Ja.
Og da er mye dårlige deals ut og går.
Det er det. Men det er i hvert fall bra at det blir snakket om, og at de andre ansatte reagerer. Det er liksom å legge litt press her på de på toppen for å bedre arbeidsforholdene til alle. Så er det litt synd Nicky ikke er med denne uka, for dette er en nyhetssak for ham, og mange andre da. Men han hadde kanskje hatt ting eller to å si om det. Det har nå kommet av årets siste store oppdatering til Battlefield 2042, og den inneholder da bedre hit registration consistency, for eksempel, som jo var en av de tingene han snakket mye om, at når han skjøt på ting, så gikk kulene en helt annen vei enn det som burde vært mulig.
Men jeg mener han sa at han ventet med anmeldelsen til mye av det var fiksa.
Ja da, det er mye av de tingene er jo fiksa. Men dette har jo vært en sånn vedvarende ting da, at det man skyter på ikke blir truffet.
Ja.
Så den skal ha fiksa der. Det har også kommet en toggle hvor du kan skru av og på crossplay, som jo mange har etterlyst. For eksempel at konsolspillere skal få slippe å spille mot PC-apekatter. Det har også vært en bug i spillet hvor man kunne være usynlig for andre spillere. Det skal ha vært fiksa. Og så er det fjernet det de kaller rooftop tak objectives i breakthrough-modusen. Og grunnen til det var at hvis du først hadde det pointet liksom, så var det for få veier inn da. Det var nesten umulig å overta. Så det er fjernet. Pluss da omfattende våpentuning. Så det er massevis av våpen som er tunet på nytt. Så det skal være den siste oppdateringen til Battlefield 2042 i år, for å håpe det løser mange av problemene for mange.
Jeg anbefaler uansett å sjekke ut anmeldelsen til Nick. Den er dritbra.
Den er amazing. Ja. Veldig, veldig bra. Jeg hadde liksom forventet at den 3 av 10 som han delte ut der ville få kraftige reaksjoner fra fansen, men så renner det bare inn med folk jeg er helt enig.
Ja.
Ja, det er i hvert fall, han argumenterer godt for den.
Mm-hmm. Ja, det er akkurat det.
Og det er på en måte vanskelig å bli sint, kanskje?
Ja.
Final Fantasy 14 tok jeg jo i stad, men da avslutter jeg nyhetsspalten med et rykte om at det vil komme en Game Pass-lignende tjeneste på PlayStation til våren. Og det vil da være en tjeneste som vil inkludere både PlayStation Plus og PlayStation Now, pluss da noe nytt. Ifølge ryktet da, så vil den ikke være like dagsaktuell som det Game Pass er. Og det er litt synd å høre da, for det føler jeg den tjenesten må være.
Ja.
For å kunne konkurrere mot Game Pass, for gud bedre, den er bra nå altså.
Den er det. Men den er litt sånn merkelig bra også, fordi jeg skjønner ikke hvordan det regnestykket går opp.
Det gjør egentlig ikke ærlighet. Nei,
det er et mysterium liksom. Jeg lurer på om det er fordi Microsoft har så mye penger at de kan gjøre det.
Ja, jeg tror det har mye med det å gjøre.
Så det er kanskje umulig for Sony å konkurrere der.
Mm. Ja, det kan hende altså. Men det er i hvert fall bra at det gjøres ting der. Mm. For jeg er jo glad i abonnementsløsninger på spill, hvis man får da tilgang til de nyeste tingene, liksom. Og da tenker jeg at det nok er en mulighet for at Sony introduserer en veldig sånn premium-modell der, da, hvor du betaler en god del mer, men da vil du kunne spille nye God of War på lansering, for eksempel.
Mm.
Så vi får se. Ja,
kanskje. Men de har også snakket om at det skal være fokus på retro-spill på den. Og det også er jo kult, fordi det er jo ikke noe, det er jo ikke noe backwards compatibility på PS5 til noe annet enn PS4 akkurat nå. Så du har jo PlayStation Now, som du kan spille noe PS3 og sånn. Men hvis det blir mer robust, så er det inn på noe.
Ja, det er noe. Det er noe. Hva er dines best, hvor var fredag sist, har Carl egentlig
sopp? Ukens spørsmål. Vi starter med et spørsmål fra Jakob. Han skriver: «Det kastes investorkroner etter norsk e-sport for 10 år, mens mange av våre spildesignere er avhengige av offentlig støtte. En av for få norske spilstudioer, ja, det er sånn det blir, yes, som går inn for å tjene ordentlige, i hermetegn, penger.»
Det er et interessant spørsmål, altså. Og det er jo den der, dette har vi snakket en del om, da, men det å kikke over grensa til Sverige og se hva de får til der, er jo, man blir jo nesten litt provosert av det, for det er jo så utrolig stor industri, ikke sant?
Mm.
Med masse kule spill og arbeidsplasser og investeringer og skoler og alt mulig rart, da.
Mm.
Og vi er jo langt bak.
Ja.
Jeg vil bare si først at flertallet har spilstudio på Nynorsk EU spilstudio, før noen får helt panikk her.
Ok.
Ja.
Mm. Viktig å ha det på det tørre.
Yes.
Mm. Nei, men det er det Norge mangler, da. Det er jo et signal til investorer, de som sitter med pengene, om at dette er en big business. Dette kan man tjene sykt mye penger på. Og det fikk man jo i Sverige, og Finland, og Danmark.
Mm.
Og da kommer på en måte pengene etter, på litt mer naturlig vis. Og det er også spillutvikling, vi har snakket om NFT og krypto som et usikkert marked. Spillutvikling er i hvert fall det.
Det er sant.
Fordi skal man da lage et konsept som har potensialet til å bli dritsvært over hele verden, så må det enten være et uheld. Altså, man tenker ikke over at det skal være det, det bare blir det. Eller så må man satse skikkelig med masse folk og så videre og så videre. Og det koster sykt mye penger og tar veldig lang tid og krever mange ansatte. Så er det ingen garanti da, for at denne investeringen i det hele tatt vil lønne seg. Det kan bli en fiasko som ingen spiller, og de tjener ikke en krone på det. så det er veldig stor risk da. Det er en risikoinvestering.
Mm.
Så det Norge trenger er det. En stor suksess som viser investorene at her er det muligheter. Og det har vi bare sånn delvis hatt da, med Funcom og et par mobilspill. Funrun og World Feud har jo blitt svære greier internasjonalt, liksom.
Mm.
Så det er det vi trenger, og de pengene sitter så langt inne også. Jeg snakket mye med norske utviklere om det. Det å hente inn penger til utvikling fra andre enn staten er nesten umulig. Men det kan hende at det er ting på gang nå med den her svære investeringsgruppa i Sverige, som jo eier massevis av spillselskaper nå over hele verden og investerer sykt mye penger inn i spillutvikling. Embracer Group da. Det kan jo hende at de også får litt øynene opp for noen norske utviklere etter hvert, og at det hjelper de da, til å komme til det neste nivået. Så den ene siden av det, andre siden av det er at jeg opplever det som om veldig mange av de norske selskapene ikke har lyst til å satse på den type spillopplevelser. Da.
Nei, men det skjønner jeg, fordi i Norge så er det er veldig mange studier som er glad i de litt mer sånn intime indie-perlene, liksom.
Mm.
Og jeg også er jo glad i de. Jeg er veldig glad for at norske spill fokuserer mye på det.
Mm.
Det som er synd er jo den pengebiten, at det er ikke det som trekker mest investorer og den slags, med mindre det blir dritsvært da.
Ja. Men vi har Red Thread Games med Ragnar Tørnqvist fra Funcom da, i spissen, som jobber med Dustborn, som jo har potensialet til å bli en sånn her tier 2 type utgivelse. Og så du vet, en av de store indie-utgivelsene som ender opp med å selge et par millioner eksemplarer og blir ganske stort da. Mm-hmm. Det ligger liksom på det skiktet i scope, i ambisjoner. Mens ting som ja, Mørkredd da, for eksempel, som også kunne kanskje ha vært der, men som først og fremst var et spill som Hyper Games lagde fordi dette brant de for. Dette hadde de virkelig lyst til å lage. Og da er deres neste spill av mye høyere kommersiell verdi, med Snusmumrikken som hovedperson og sånne ting, og Mumitrollet er jo dritsvært over hele verden. Mm. Så plutselig så kan det bli en sånn type suksess nå, hvis det er skikkelig bra og mange spiller det og kjøper det og sånt. Så det er... Norsk spillbransje er for liten, rett og slett. Det er for få mennesker. Det er 300 og et eller annet personer som jobber med spillutvikling i Norge. Mange av de i Funcom. Og da er liksom resten fordelt på en del mindre selskaper. Da.
Mm. Det er mange investorer som har fått øye opp for e-sport. Fordi liksom e-sport, det, der er penger. Ja. Men det er litt synd at det er... Altså det er bra at e-sport får oppmerksomhet, men det er litt synd hvis det går på bekostning av spill generelt.
Ja, men det tror jeg ikke det gjør.
Nei, jeg tror det er to...
Jeg håper ikke det.
Jeg tror det er to veldig forskjellige ting sett på.
Jeg håper det er rett i det. At ikke det liksom, ja, fordi det er mye snakk om e-sport, det er mye sånn fokus på at det er det som er det store nå. Så jeg håper ikke det liksom overskygger spillutvikling. Da.
Nei, men det er jeg ganske sikker på at det ikke det gjør. Altså. Det er nok penger til å investere i spill også.
Ja.
Men det er bare den der usikkerheten om de noen gang får pengene sine tilbake eller tjener penger på det som gjør at de ikke investerer. Så vi må ha noen sånne Battlefield-lignende suksesser her. Vi må vise investorer at det er penger å hente. Kanskje kombinert med en enda større satsing fra staten, da, fordi... Det er ikke noe tvil om at spillindustri er potensielt noe ganske stort for liksom hele landet vårt. Kan bety utrolig mange arbeidsplasser, mange penger inn til statskassa, mye for skoleverket, og så videre. Så det er ikke noen grunn til at ikke vi også skulle komme nærmere, i hvert fall, der hvor Sverige og Finland og Danmark er. Så det hadde vært gøy da, hvis det dukket opp noen ting her, synes jeg.
Nå skal vi ta neste spørsmål her.
Kjør på.
Har dere et på lager?
Ja, jeg kan ta et fra Fredrik Rysjedal her, som jeg ikke har lyst til å gå sånn voldsomt i detalj på, men det er et legitimt spørsmål. Og han skriver da at han ikke er noen first person shooter spiller, men det er alltid snakk om spillere som jukser, og det er alltid snakk om, det har vi snakket om i Spilluka-podcasten, men sjelden hva jukset går ut på. Så hvordan jukser man i COD og lignende multiplayer-spill? Kunne sikkert googlet det, men morsommere å høre oss fortelle om det. Og nå la du merke til Frida at du oversetter bokmål til nynorsk, og jeg gjør omvendt.
Du er veldig flink.
Ja, takk. Nei, altså det er jo, aimbots er det mest vanlige.
Ja, du har program som kjører.
Et program som kjører som gjør at du bare automatisk sikter på, og i mange tilfeller bare skyter umiddelbart. Liksom, du trenger ikke å gjøre noen ting, du kan bare gå rundt og så går liksom sikte rett på hodet til motstanderne.
Det blir liksom å la en bot spille for deg på en måte.
Ja, det gjør det. Så har du wallhacks, er jo også en ekstremt vanlig jukseting, hvor man kan se gjennom vegger og se hvor fin det er. Og da mister man jo taktiske elementet fullstendig, helt borte fra CS og den type spill. Da. Mm.
Så det er rett og slett program eller skript som kjører i bakgrunnen da, og gir ting for deg som ikke nødvendigvis er mulig i spillet, eller mulig fysisk for normal humans.
Og det er jo mest utbredt på PC, men det har jo vært eksempler på konsol også.
Men det er klart største problem på PC også. Så, men det er jo en sånn... Jeg synes det er veldig ødeleggende for spillopplevelsen at det skjer, og det er ikke så mye jeg opplevde selv, men jeg spiller jo en del en PvP-modus i Destiny som heter Trials of Osiris, som er avhengig av at du vinner 7 matcher uten å tape, for å da komme til The Lighthouse, hvor det beste lootet er. Og hvis du da møter noen som jukser i en av de matchene, kanskje den 6. for eksempel, og mister da muligheten til å gå flawless fordi de jukser, så er det jo utrolig bittert da. Og det man ofte har opplevd da er at de har gått på IP-adressen til motstanderne for eksempel, og DDoS'a de, sånn at de blir disconnectet fra internett.
Åh, det er rått, ass.
Ja, ikke sant. Eller at de har sånn der lag switch, som gjør at de legger så mye for oss, at det blir umulig å treffe dem. Hver gang vi skyter på de, liksom, så er de egentlig et helt annet sted. Bare, ja. det, ikke sant?
Det har også vært en ting i PvP i Souls, tror jeg.
Ja, det kan jo tenkes.
Hører på, jeg har hørt om det.
Så det er råttent, rett og slett. Skikkelig råttent. Så ikke gjør det, folkens. Ikke juks i spill. Jeg har gitt sønnen min beskjed om at hvis jeg noen gang tar han i å jukse i noen spill, da er det bortmalt av spillmaskiner. Ja. Det er helt bannlyst.
I have no son.
Ja, det blir ikke så ille da, for jeg skjønner jo at det er, ikke sant? Men han skal ikke bli en jukser også. Det er helt uaktuelt.
Bortsett fra juksekoder i Sims, det er lov.
Ja, samme er lov. Ting er jo
Tony Hawk og sånn.
Ja, ja, ja.
Sånn big head mode i Tony Hawk, det er good times.
Jeg husker da jeg spilte Tomb Raider med søstra mi, så var vi så lei av å drive og manage helsepakker hele tiden, så da brukte vi en sånn der juksekode, tastekombinasjon, som gjorde at vi fikk helsepakker da. Så ja. Slapp vi å tenke på det, liksom.
Mm. Ja, for jeg tror achievements drepte sånne koder.
Ja.
Det er litt synd, for jeg savner litt den tiden hvor det var sånne morsomme cheat codes.
Ja, det var ja, det sant, gøy.
Som ikke gikk ut over noen, liksom. Som bare var sånn gøy.
Jeg husker da jeg fant at det fantes for Sonic the Hedgehog på Sega Mega Drive. Så kan gå inn i sånn edit mode, bare spåne masse fiender.
Ja, debug mode, ja. Det var dritkult. Men dette er sånn blast from the past som jeg glemt, som bare kom tilbake nå. Måten jeg fant ut av de kodene på, for det var jo før internett.
Ja.
Det var at jeg var på danske båten, så fant jeg sånne dropspakker med Sonic Drops.
Oi!
Og bak på pakka så var det koder til Sonic 1 og 2 og 3 og sånn.
Shit! Wow.
Så det var sånn jeg fikk informasjonen min.
Det kom en liten heisende jenta mi her, som jeg ikke klarte å stoppe. Det var hunden min som var ute på tur og kom tilbake, og da er hun alltid så glad for å komme tilbake.
Ja.
Kommer hun løpende bort, hopper opp. Nå vil hun opp og hilse på her.
Der var det hun.
Hun studerer jo og tar noen ting å tygge på.
Ja. Livet er bra.
Ja.
Livet er veldig bra.
Ja.
Skulle vært hun.
Det virker så chill.
Det kommer så fine tyggelyder i det mikrofonet mitt.
Det er da Rune som spiser lunsj.
Ja, det er Rune som spiser lunsj. Skal vi prøve oss på et nytt spørsmål mens vi som har...
Ja, jeg kan ta et kjapt her.
Mhm.
Fra Johan. Han spør, kan Carl spille mer Conan? Perfekt mix av action og comic relief på grunn av alle bugsa. Og det, jeg vet ikke om det blir mer De bra barbarer, for det var jo Svensen og Nick og meg. Men det var gøy å lage, ass. Og det er som han sier, fordi det er så sånn, det er så mye random som skjer. Flyvende neshorn og sånne ting. Som bare, det er en av de morsomste tingene jeg opplevde hele året. Det var når Svensen liksom slo et neshorn og bare fløy til himmels. Det er så mange bra øyeblikk i den serien. Og jeg synes jo Conan Exiles er gøy. Det er liksom, det er jeg koser meg mye med. Så det er sånn, jeg synes det er mye der som er bra, og det som er litt sånn røft, det er mest morsomt. Så jeg savner det litt. Jeg vet ikke om det liksom er et stort nok holdt på å si seriepotensialet for å fortsette De bra barbarer, men det hadde vært gøy å gjøre det. Og så er jeg litt sånn forsiktig med å ha for mange Let's Plays samtidig, fordi plutselig så kan vi fra utsida se ut som en Let's Play-kanal. Men det er jo fordi vi har helge Let's Plays, og alt det andre tar lang tid å lage. Da blir det liksom mange Let's Plays også, men det kan bli for mange også. Så jeg er litt forsiktig med det, men det er jo aldri ikke gøy å spille med gjengen. Så kunne lett gjort veldig mye.
Da har jeg lyst til å ta et spørsmål her, men da trenger jeg litt hjelp for deg, Carl.
Ja, skal vi se. Just give me a sec.
Yes.
Bare se på det.
Rune står bare og holder hunden sin.
Ja, hun ville ha kos nå, vet du.
Ja.
Ja, hun ville ha litt kos.
Ja.
Ja.
Hva er det, bam?
Ukens Sin 4. Jeg betegner spill som jobb for dere, og for de fleste av oss så er spill en hobby eller livsstil. Har dere hatt en hobby som ikke er spillrelatert? Samler dere på noe, for eksempel frimerke, vase, kunst, og så videre?
Nei.
Nei.
Da går vi videre. Jeg har hatt noen hobbyer som ikke er spillrelatert. kanskje først og fremst jeg har vært glad i å tegne. Det har jeg vært veldig dårlig på i mange år, og så har jeg tatt litt opp igjen i det siste. Sånn for å lage characters til et dating sim fun game.
Mm-hmm.
Men det er jo også egentlig spillerotert da. Men det er tegning da. Tegning er grei.
Jeg har tegnet litt. Ikke spesielt mye de siste årene. Det var mye mer, mye mer før.
Mm. Ellers er det liksom tv-serier og... Og så er det ting jeg ikke er så flink til å gjøre ofte, men sånn bowling og minigolf og sånn er kos.
Mm. Jeg innser at min level-up-debut var jo en tegning jeg sendte inn til dere.
Ja, det stemmer det.
Ja.
Var det Shadow, eller var det noe annet?
Nei, jeg har tegnet Shadow, men dette var vel Vivi, tror jeg.
Åja, stemmer det.
Mm.
Ja. Ellers er det jo... Du visste hva du skulle gjøre, vet du.
Ja, ja.
Ja, det står ikke på fri til, fri til mottaker.
Yes. Nei, ellers har jeg har jo vært veldig glad i fotografering. Det er heller ikke noe som har vært mye tid til de siste årene. Og nå har jo jeg tatt opp brodering.
Ah, oi.
Mm-hmm. Så da har jeg begynt med. Jeg er glad i liksom... Jeg savner å ha noe som gir meg noe fysisk... Så derfor, brodering, good shit. Så jeg begynte litt i det små. Kjekt å ha og gi noe på toget, når toget tar 20 timer. Så da har jeg tatt opp.
Mm. Ikke verst.
Ellers så...
Vil du si at...
Nei, du først.
Jeg vil jo si at hvis i den grad jeg har en hobby, så er det nok tv-serier.
Det er på en måte en hobby å høre på podcast. Da. Jeg har jo tatt anbefalingen deres, og hørt på Tingenes tilstand med Kristoffer Schau. Og...
Ja!
Jeg er bare så vidt begynt, men det er veldig bra.
Ja, men så gøy.
Jeg er ikke overrasket over at du sier tingenes tilstand her, og ikke Two Bears, One Cave.
Ja, nei, det er, jeg er nysgjerrig på det nå, men jeg tror kanskje det er litt for mann for meg, altså.
Ja, det er veldig mann, men det er veldig gøy.
Ja, jeg har det. Jeg har den på lista. Jeg har det.
En av mine høydepunkter fra den greia der er at Bert Kreischer, da, plutselig så lagde han en musikkvideo, en skikkelig musikkvideo, hvor han danser og sånt. For gøy da, og den ble veldig morsom. Og så skal du da Tom Segura svare, da leier han inn et proft sånn der musikkvideo-team til å filme det, og dansere og sånne ting. Og det er så bra, vet du, det er så utrolig gjennomført, men med humor da. Og det å se Bert Kreischer, se den videoen for første gang i podcasten, er kanskje mitt all-time favoritt høydepunkt i en podcast også. Det er så morsomt.
Åh. Men det var jo spørsmålet om å samle på ting. Jeg tror jeg aldri har samlet på noe. Så utenom sånn barneskolen, og det er sånn, nå er det dette her du skal samle på, bare sånn, ja, men da gjør jeg det.
Mm. Jeg har ganske sånne sterke kulturelle strømninger i barnehagen, altså, i barneskolen.
Mm.
Mm.
Sånn, nå er det POG, og så er det Pokémon-kort. Det skal du finne deg i.
Og så er det Draco-heads.
Ja, det var jeg aldri inne i.
Nei, da var det litt senere i min barneskoletid, så det var nok etter de tid.
Mm. Ja. Det kan man kjenne. Men jeg husker POG det var en ting. Jeg husker det var en ting med Draco Heads.
Ja.
Jeg bare visste aldri hva det var.
Nei, da vet ikke jeg heller. Det var kanskje på det. Det er kanskje...
Hm? Jeg går ut fra at det er noe hura noen drager.
Det var veldig hvite drager.
Ah, ja.
Og veldig mye bare rare plastikkfigurer. I forskjellige farger.
Hm.
Som du bytter på. Tror jeg.
Ja, ok.
Mm. Det... Og så var noen sjeldnere enn andre, men du visste ikke helt hva.
Nei.
Nei.
Nei, det eneste jeg egentlig har samlet på er sånne Final Fantasy Strategy Guides. fordi de har sånn veldig fin concept art i seg.
Ja,
så det er liksom både guides og artbooks igjen. Mm-hmm. Så de er kule.
Jeg føler at det har skjedd noe med min egen sånn samle, fordi jeg har vært i sånn, hvis jeg først blir interessert i en forfatter for eksempel, eller en tegneserie eller et eller annet, så vil jeg gjerne ha alt. Liksom. Jeg føler at den samlingen bør være komplett da.
Mhm.
Men nå som alt er digitalt, liksom, så jeg har ikke så mye den lenger.
Nei, det er liksom ikke så mye å fylle hyllene med.
Nei.
Jeg fyller hyllene med plante. Jeg samler på plante. Da tror jeg egentlig jeg må innrømme. Jeg har noe nylig, så var det en venninne min sa at hun hadde over 30 plante, og jeg fant ut at jeg hadde 35. Det er 35 plante i min leilighet.
Du utplanter
det. Det er 35 flere enn der i vår leilighet.
Ja, samme her.
Jeg hadde dobbelt så stor leilighet også, så hun har mer plante per area enn meg.
Okay. Mm.
Så jeg har fortsatt, jeg kan fortsatt step up the plant game.
Nice.
Nei, men da skal vi ta en runde av, eller?
Ja.
Ja. Så Rune kan kose meg med hunden sin.
Ja.
Ja.
Hun tvinner meg rundt labben nå, altså. Det er, når hun står der med ballen i munnen og vil leke og sånt, det er vanskelig å si nei, altså.
Det er da. Vanskelig disse dyrene.
Ja.
Nei, men da sier jeg at denne podcasten her er Level Backup, utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kyoshu Orkestra. Vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord. Du finner mye mer av vårt innhold på youtube.com/levelupnord og twitch.tv/levelupnord. Ja, nei, jeg trenger ikke å si noe mer der. Nei, det var bare da. Vi har også en Discord. Discord.ge/levelupnorge, så hopp inn der. Der er det alltid god stemning. Vi har en shop for merch. levelupnorge.myspreadshop.no er linket der, så hopp inn der og se hva vi har hvis ikke du har gjort det allerede, og støtt oss gjerne på patreon.com/levelupnorge hvis du vil at vi skal fortsette å lage masse sånn gøy innhold. Vi synes i hvert fall det er gøy, så håper jeg at dere synes det er gøy å høre på og se på i tillegg. Så tusen takk til alle som støtter oss. Dere er bra folk.
Og ikke minst, følg med på kanalen i, til neste uke for litt spennende announcements. Og ikke minst så er det veldig snart tid for Level Up Awards, hvor vi skal gi ut masse priser til spill fra spillåret 2021, så vær klar for det.
Det er mye hype foran oss, altså.
Det er det.
Alright, men da sier vi tusen takk for denne veka her, og så snakkes vi igjen neste veka.